Forseti.
Það er best að segja það strax að ég styð það að einkaleyfi ríkisins til sölu á áfengi verði afnumið. Ef frumvarpi fjallaði bara það, að þá myndi ég líka ljá því stuðning minn. En frumvarpi fjallar ekki bara það. Það felur í sér stór aukið aðgengi að áfengi og þar stendur hnífurinn í kúnni. Það nefnilega rangt beinlínis það sem segir hér í upphafi greinagerðarinnar með frumvarpinu, leyfi forseta. Í frumvarpinu eru lagðar til eins litlar breytingar á laga umhverfi áfengis og tóbakssölu og mögulegt miðað við það markmið að smásala áfengis verði frjáls að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þetta ekki rétt. Ef það væri rétt, þá fjallaði frumvarpið bara það að selja áfengisverslanir á vegum ríkisins. Og þá heldur sér allar aðrar reglur, takmarkanir og viðmiðanir en þær. Þá væri ekkert gert annað en að selja þessar verslanir og koma þeim í einkaeigu. En það ekki. Frumvarpi fjallar ýmislegt annað. Það fjallar það að afgreiðslutími verði stór lengdur. Það megi selja áfengi til miðnættis frá því klukkan 9 á morgnana í öllum matvöruverslunum sem uppfylla þau skilyrði. Og það fjallar það að heimila auglýsingar á áfengi. Og allt þetta sem snýra frumvarpinu annað heldur en einkasala ríkisins veldur því að ég get ekki stutt frumvarpið eins og það stendur. Það er vafasöm staðhæfing hér sem aðeins hefur komið inn á, sem líka í þessari greinargerð. Svolhjóðandi, með leyfi forseta. Ekki hefur sýnt fram á að það sé varanlegt orsakasamhengi á milli aukins aðgengis og aukinna neyslu. Ég tók mig til í gærkvöldi og fletti upp þeim rannsóknum sem sumir hafa vísað til hér og það fylgdi yfirlit frá landlækni með umsóknans sambærilegt frumvarp í fyrra. Bara yfirlitið var held ég 14 eða 15 síður og vísaði til margra tuga vísindarannsókna. Ég fletti upp á niðurstöðu margra þeirra og það voru nánast allar samhljóða, þær sem á annað borð fjölluðu þetta atriði, að það væri beint orsakasamhengi, línulegt samhengi á milli aukins aðgengis, aukinna neyslu og það sem meira neyslan jókst í öllum hópum áfengisneytenda, bæði þeirra sem fóru hóflega með áfengi en mest jókst neyslan hjá þeim sem viðkvæmastir voru fyrir, hjá ungu fólki og áfengis sjúklingum. Ég held að sé engin tilviljun heldur. Ég rendi í gegnum umsagnir þær sem höfðu verið sendar við sambærilegt frumvarp í fyrra og allir fagaðilar sem fjölluðu þetta mál, allir lögðust gegn því að þetta yrði gert með þessum hætti. Barnaheill, Barnaverndarstofa, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Félagsráðgjafa Félag Íslands, landlæknir, samráðshópur forvarnir, umboðsmaður barna, Félag lýðheilsufræðinga, Læknafélag Íslands og þar fram eftir götunum. Þetta held ég sé engin tilviljun vegna þess að þetta liggur svona fyrir. Það má nefnilega vel hugsa sér líka afnám þessara ríkiseinokunar og hún þarf ekki að fela í sér að áfengi fari í matvöruverslanir með þeim hætti sem þarna gert ráð fyrir í þessu frumvarpi. Þá mætti meira sér líka gera sér í hugalund að það þarf heldur ekki að það að færa þetta yfir í matvöruverslanir þarf heldur ekki að fela í sér stór aukið aðgengi en menn hefðu takmarkanirnar að öðru leiti á hreinu. Afgreiðslu tíman, afmörkunina í verslunum og þar fram eftir götunum. En þetta er gert ráð fyrir þessu með þessum hætti og ég held að sé ekki hægt að deila það að frumvarpið eins og það stendur felur í sér þetta stórekna aðgengi að áfengi. Ég ætla svo sem ekki að orðlengja þetta í hér í fyrstu umræðu þetta mál, það Eyjólfur kannski hressist, kannski batnar frumvarpið í meðförum nefndar og kemur í öðru formi hingað tilbaka, en eins og það stendur þá get ég ekki stutta. Og ég vil leyfa mér að halda því fram að í þeirri afstöðu minni felist fremur umhyggja en forræðishyggja.